Dnes chcem s vami pokračovať na tému z listu Galatianom. Verím tomu, že tento list je kľúčovým pre jeho nevestu aj v týchto dňoch a aby som vám to trošku priblížil, o čom hovoríme. Na začiatku sme hovorili o slobode od toho, čo si o tebe druhí ľudia myslia. Pavol ňou musel sám prejsť, pretože ako prišiel do Jeruzalema ako outsider, ktorý sa stretol so živým Kristom, prišiel na 15 dní do Jeruzalema, tam sa stretol s Petrom a so zopár učeníkmi a potom je napísané, že znova na niekoľko rokov išiel na svoje misijné cesty a potom znovu až po 14 rokoch sa vracia späť a tam sa ho mnohí snažili, ako keby nevedeli úplne, o čom mu ide, kým je. A okrem toho, že kedy si prenasledoval kresťanov, kedy si prenasledoval teda týchto ľudí, túto sektu, ktorá prijala Mesiáša Ješu, tak mal ešte jednu vec, ktorá bola ako pesť na oko väčšine týchto ľudí, ktorí boli veriaci, ale zo židovskej kultúry. A to bolo to, že začal hovoriť, že obriezka nie je potrebná preto, aby človek mohol byť ospravedlený v Božích očiach. A preto on ide a v druhej kapitole hovorí ten svoj príbeh aj v prvej aj druhej kapitole takú obhajobu toho, že počujte, ak má niekto právo hovoriť o tom, že čo to znamená byť Židom podľa tela, tak som to ja, ale nič mi to nepomôže. A potom dokonca ide až tak ďaleko, že v druhej kapitole, kde je stretnutie v Antiochy, kde predtým apoštol Peter nemal žiaden problém stolovať s pohanskými kresťanmi, hej, či to boli teda z miesta Malej Ázie, tak zrazu prichádzajú ľudia z Jakubovho spoločenstva z Jeruzalema a Peter sa od nich začína sa strániť pohanov, s ktorými predtým nemal problém chodiť na obed. Ste trošku so mnou? Inými slovami, kým bol len tam s tými pohanmi, ktorí prijali Krista, možno tam jedli, ja neviem, či bravčové alebo čokoľvek spolu, ale zrazu prichádza tu skupina, delegácia a Peter sa začína pretvarovať. A on verejne napomína Petra. Neviem, či som ja niekedy verejne napomenul na tento mikrofón niekoho z vás. Môžem si to vyskúšať dneska? Dobre, dneska nie. Teda nikto, koho by som chcel napomenúť, tu nie je dneska zrovna. Ale Pavol ide tak ďaleko, že verejne napomína Petra a niečo sa muselo stať, pretože potom, keď čítate Petrove listy, je vidno, že si to zobral k srdcu, pretože už nikdy potom späť nebuchal na ten zvon, že hej, áno, prijali ste Krista, to je super, ale ešte sa k tomu dajte aj obrezať. A teda dnes pôjdeme spolu ďalej, pozrieme sa do 3. kapitoly, ktorá sa stala základným kamenom pre tú nádherne oslobodzujúcu pravdu, že spasenie nie je zo skutkov, ale skrze Božie zviery, skrze Božiu milosť v Kristovi. Toto sú tie listy, ktoré keď čítali ľudia ako Luther a mnohí ďalší spolu s listom rímským, tak sa stali základom niečoho, čo naša história nazýva reformácia. A teda to, na čo sa dnes spolu pozrieme, je určité pochopenie toho, aké miesto mal zákon v celom príbehu stvorenia a v celom príbehu Božej lásky voči človeku a aké miesto má jeho milosť. 3. a 4. kapitola hovorí o tom, že sme ospravedlnení nie zo skutkov zákona, ale z viery. A potom 5. a 6. kapitola viac hovorí o posvetení. O tom, že ani to, či sa dám obrezať, alebo či sa vyhýbam bravčovému, mi k môjmu posveteniu absolútne nič nepomôže. Takže ja sa dnes s vami pustím do 3. kapitoly a verím, že Miro to s nami potom otvorí 4. kapitolu ten budúci víkend, keď tu budeme spolu. Ja som dnešnú tému nazval si dieťaťom zákona alebo dieťaťom alebo zverencom zákona. Jedna z vecí, ktorá ma osobne veľmi bolela, bolo, keď som niekoľko mesiacov mohol žiť v Číne a mohol som tam stretávať ľudí, ktorí v tom čase žili pod politikou len jedného dieťaťa. Možno o tom viete, že Čína mala takúto reguláciu, že každá rodina mohla mať len jedno dieťa. A tam sa veľakrát stávalo to, že keďže rodičia si mohli dovoliť mať len jedno dieťa, a možno si niektorí pamätáte, kedy si sme dokonca ešte s mladými veriacimi z Exitu robili zbierku pre nášho priateľa, ktorý otehotnil s manželkou s druhým dieťatkom a stálo to vtedy v prepočte asi 20 000 eur, čo je pre takého bežného Číňana veľa peňazí. A my sme mu vtedy sa mu snažili zložiť na to, aby nemuseli o toto bábätko prísť, ale aby ho mohli vychovať, mohli mu vybaviť papier a tak ďalej, čo je veľmi komplikované pri druhom dieťaci. A poviem pravdu, že veľakrát, keď som mohol vidieť tie pohľady aj mnohých žien a dievčat v Číne, mnohé z nich žili s vedomím, že ale moji rodičia si veľmi prijali syna. Mimochodom, veľmi veľa kultúr dodnes žije s touto mentalitou. V takej Indii je dnes 21 miliónov nechcených dievčat. Len preto, že nevedia zabezpečiť priezvisko ďalším rodom, nevedia možno zabezpečiť tú ekonomickú stabilitu alebo nejaký pocit toho, že proste ten syn sa o nás postará v našej starobe. A možno veľmi podobne sa cíti mnoho kresťanov dnes, pokiaľ nepochopí posolstvo z listu Galackým. Cítil si sa možno niekedy aj ty tak, že strácaš radosť zo svojho spasenia? Že sa stávaš príliš kritickým voči druhým, voči sebe a tvoj kresťanský život možno začal byť pre teba viac záťažou než požehnaním? Cítil si sa niekedy tak? Môžeš mi úprimne zakývať? Verím tomu, že to, čo dnes budem hovoriť, ťa oslobodí. Nie, pretože to hovorím ja, ale pretože to hovorí Božie slovo a jeho pravda vždy oslobodzuje. Ty a ja dnes máme možnosť rozhodnúť sa žiť ako zverenci zákona. Nejako prežiť tento náš kresťanský život, veľmi sa snažiť, usilovať sa, ale nikdy neokúsiť tú nádheru jeho milosti, do ktorej on nás pozýva, keď môžem vedieť, že to nie je mojimi skutkami, nie je to mojim rodokmeňom, nie je to mojou návštevou zboru, ale je to len skrze jeho milosť, v ktorej ja dnes môžem žiť a prebývať. A ja sa dnes modlím, aby táto milosť, ktorá je tak nepoznanou kultúrou, vecou pre mnoho Božích detí, ktoré sa dnes trápia vo svojej vlastnej snahe vylepšiť si status, zapáčiť sa Bohu, ťa dnes oslobodila. Možno preto, keď Pavol, a budeme teraz počuť jeho kázeň, hovorí tieto slova i hovorí s takým zápalom. Dokonca môžete počuť, niekto by povedal, že Pavol bol nahnevaný. Nie, Pavol hovorí s otcovským záujmom, pretože to boli zbory, ktoré navštevoval po Galácii, kde chodil na svojich misijných cestách, ale zrazu tu prichádza táto skupina judaistov z Jeruzalema, ktorí hovoria, že to je super, že máte Ježiša. My sa z toho veľmi tešíme. Ale prosím vás, nezabudnite k tomu ešte pridať toto. Nezabudnite k tomu ešte pridať sobotu. Nezabudnite k tomu ešte pridať obriezku. Dnes si chcem povedať, že Ježiš plus nič rovná sa ospravedlnenie skrze vieru. Ty a ja dnes nepotrebuješ nikoho a nič, len Ježiša, preto aby si bol plnohodnotne ospravedlnený ako hriešnik a raz sa mohol postaviť pred Boha, či to bude o 70 rokov, ako dožiješ plnosť svojich rokov, alebo to bude skôr, nikdy nevieme, kedy sa postavíš pred Pána a všetky naše nazhromaždené veci zrazu nebudú mať žiadnu hodnotu a ty budeš vedieť len jednu vec, že ale ja som ukrytý v Kristovi. Ja som zmierený s Otcom skrze Krista. Na druhej strane to, čo Pavol nazýva falošným evanjelium v prvej kapitole, je Ježiš plus niečo iné. Rovná sa ospravedlnenie. Ježiš plus desiatky. Ježiš plus obriezka. Ježiš plus Sobota, 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 nie je nedeľa. Ježiš plus dobré skutky. Vlado, chceš mi tým povedať, že dobré skutky nie sú podstatné? Nie, chcem ti povedať, že dobré skutky majú byť ovocím nášho ospravedlenia pre Kristom, pred Kristom. Ale nikdy nie dôvodom nášho ospravedlenia. Som ospravedlený skrze Božiu milosť, vierou v Ježiša Krista. A dobré skutky a ovocie nasledujú môj život, kadekoľvek chodím, pretože je to Duch Boží, ktorý vo mne vypôsobuje ovocie jeho ducha. Ale prosím, nehovor mi a nesnaž sa mi pridávať k Ježišovi nič iné z tvojich vlastných presvedčení a veci, pretože ja viem, že je to jedine v Kristovi, skrze ktorého môžem byť spasený a zachránený. Legalizmus pramení zo strachu, zatiaľ čo posvetenie pramení z lásky. Poviem to ešte raz, legalizmus, snaha pridať k Ježišovi čokoľvek iné alebo k iným ľuďom, im hovorí, čo ešte okrem Ježiša všetko musia na to, aby boli ospravedlnení pred Pánom, pramení zo strachu, možnosť nášho vlastného, ale posvetenie, o tom bude hovoriť viac 5. a 6. kapitola listu Galackým, posvetený život pramení z lásky. A teda chcem sa s vami pozrieť dnes na Galackým 3. kapitolu. Teda judaisti prichádzajú do Antiochie z Jeruzalema, miešajú milosť so zákonníctvom. Židovskí kresťania z Jeruzalema dávali pohanom, čo uverili, podmienku žiť podľa zákona na to, aby sa mohli cítiť prijatí. Vieš, veľakrát to nie je o tom, či ľudí Ježiš prijíma. Lebo hádaj čo. On prijíma každého jedného, kto k nemu úprimne a v pokáni prichádza. Nikoho neodmietne. Ale je to potom otázka prijatia ľudí, či viem prijať ľudí takých, akí sú. Pretože presne toto bol kontext, v ktorom vtedy sa kresťanstvo niekoľko desiatok rokov po ukrižovaní Krista ocitlo. Máme tu prvotnú skupinu judaistov z Jeruzalema, z toho okolia, mnohých esénov, ktorí žili, oddelovali sa pre prepisované písma v púšti. Ale potom to, čo Božie slovo od začiatku predpovedalo, evanjelium ide ku pohanom a títo všetci sa tu zrazu stretávajú v Antiochii na iných miestach a prichádza rozdelenie. Prichádza pretvárka. Prichádza snaha prerobiť toho druhého a pridať k Ježišovi len taký malý kúsok. Ja vám to znázorním následne. Koľký z vás máte radi kávu? Môžem vidieť tie ruky. Dobre. Koľký z vás by ste povedali, že ak by ste si mali vybrať medzi tým, či v živote budete mať prístup len ku káve, alebo len ku vode, a môžeš si vybrať len jedno, by si si stále vybral kávu. OK, akože ja by som aj ruku dvihol, aj tu ju dnes mám. Ja milujem kávu. Dneska od 6.20, keď som bol venčiť psíka, ktorý nie je náš, ale na 4 dní je náš, tak som si dal hneď aj dve. Ale chcem ti povedať, že ak by som si mal vybrať medzi kávou a medzi prístupom k vode, wow, ďakujem Bohu za vodu. Ale čo keby sme zmiešali tieto dve veci dokopy? Aké by to bolo? Aká by bola tá príchuť? Pretože presne o toto sa usilujú ľudia v rámci legalizmu, keď sa snažia k Ježišovi pridať niečo z toho svojho. Tak si to poďme vyskúšať. Tu mám čistý pohár vody, kamera to berie. Čo tak si dať, akože taký mix, lebo aj som smedný, aj by som si dal kávu. Môže byť? Tak ja to teda vyskúšam. Vyzerá to lákavo. Lebo Vlado, vieš, zákon potrebujeme. Moja otázka pre teba, je zákon zlý? Nie. Je káva zlá? Dobrý a dokonalý. Je káva zlá? Nie. Nie. To, čo sa deje v Galatianom 3. kapitole, je to, že Pavol nám vysvetľuje zmysel a dôležitosť zákona. Ale potom hovorí o tom, že prosím, nesnažte sa mi zmiešavať zákon s posolstvom Evanjelia, keď je človek spasený vierou skrze Krista. Je to všetko vďaka Božej milosti. Sola gratia, sola fide, solus Christus. Jedine milosťou, jedine vierou, jedine Kristom a skrze Krista. Kto by ste si dali tento koktail dnes? Kľudne môžete vyskúšať. Takže je káva zlá? Je voda dobrá? Ak by si si mal vybrať, čo by si si vybral dnes? Zákon mal svoju rolu. Bol dočasný. Mal svoje miesto. Ale my dnes máme prístup k rieke živej vody skrze Krista Ježiša. Ha! Wow, vďaka ti, Pane. Ja mám rád kávu. Ale nikdy mi prosím, nedávajte kávu, keď som vysmednutý. Pretože káva ma môže na chvíľku vstúžiť. Na chvíľku mi môže dať dobrý pocit. Ale je to len voda, ktorá mi dáva dennodenne život. Dennodenne ma posilňuje. Dennodenne je zdrojom života vo mne a tým je dnes Kristus. A presne o tom hovorí Pavol. Ale, aby sme si to vedeli predstaviť ešte lepšie, ja poprosím zo pár dobrovoľníkov. Dávidko, môže byť aj ty jeden z nich? Prosím len, toto si hoď cez hlavu. Koľký z vás by ste chceli počuť Pavla prísť kázať do tohto zboru, keby bol dnes nažive? Dobre, môžeme si to vyskúšať? A poprosím ešte zo pár dobrovoľníkov. Toto môžete. Tami, možno Miňo. Toto je naša návšteva z Jeruzalema. Prišli a aj so svojimi pokrývkami hlavy, môžete si kľudne sadnúť. Ako Vlado dokáže svoju kázeň povedať, to je super, Vlado to dobre povedal, jasné, to je všetko fajn, ale ešte takúto vec. Keby si chcel poznať dobrého chirurga, vieme to poriešiť, jednodňová klinika, tú obriezku vybavíme. Mimochodom, to je tiež obsah 1. a 2. kapitoly, kde Pavol hovorí, že priniesol so sebou Týta, ktorý mal otca Gréka. Máme byť niekedy ochotní pre evanjelium zrieknúť sa nášho komfortu? Samozrejme, Pavol dal obrezať svojho duchovného syna Silasa, ale pri Týtovi to nespravil. Práve preto, aby tým, ktorí si to nárokovali, vyzlal jasný signál, hovoril, počujte, ak vy chcete žiť v tomto vašom legalizme, kľudne, ale mňa prosím do neho nezaťahujte. Teda predstavte si, že Pavol chodil po zboroch v Galácii, kázal Krista samotného, ukrižovaného, vzkrieseného. Ale v priebehu roku začali prichádzať judaisti z Jeruzalema, ktorí k tomu začali kázať niečo iné. Teraz si predstavte to, že by sa samotný Pavol postavil pred vás a spolu by sme si prečítali túto kapitolu Galackým 3. A poprosím ťa, Johnny, a ten obrázok mi daj preč odtiaľ, aby sa to dalo čítať. Super. A nemusíte stať, ak je to OK, skúste si predstaviť, že sedíte v týchto zboroch v Galácii a priamo Pavol sa k vám prihovára. Toto by bola jeho kázeň asi tak na 5 minút. 5 minút bude asi trvať čítanie tohto slova. A vy nerozumní Galatiania, kým ste sa to dali tak zmiasť? Či som vám dosť jasne nevysvetlil význam smrti Ježiša Krista na kríži? Veď povedzte, dostali ste Ducha Svätého, pretože ste zachovávali židovský zákon? A čo vy odpoviete? Nie, alebo pretože ste uverili zveste Evanjelia. Prvé či druhé? Ďakujem Galackým. Ako môžete byť taký zaslepený? Začali ste žiť z Ducha Božieho a teraz sa chcete spoliehať na skutky? Interagujte prosím so mnou. Toľko ste vytrpeli pre Krista. A to, ani nehovor, Vlado. Bolo to azda všetko nadarmo? Znova sa vás spýtujem, Pavol ide, niekoľkokrát sa spýta to isté, daroval vám Boh svojho ducha a urobil toľko zázrakov medzi vami preto, že ste dodržiavali zákon. A tuto naša skupina z Jeruzalema prikyvuje. Alebo preto, že ste uverili zvesti o spasení. Spomente si, čo vraví písmo Abrahamovi. Abraham uveril Bohu a Boh ho preto uznal za spravodlivého. Náš otec Abraham. To predsa znamená, že Božím ľudom, pravými synmi Abrahama sú tí, čo veria a dôverujú Bohu ako Abraham. A tu by prišiel protest. Nie, my sme deti Abrahama. A ja sa spýtam nás pohania. Skrze Krista sme aj my deťmi Abrahama? OK, dobre. Ideme ďalej. Písmo už dávno poukazovalo na to, že Boh spasí. Prosím, nech tam nezaspáva ten mladý Eutychus v okne, lebo keď spadne, už sa mi to raz stalo. V skutkoch, myslím, že druhej, nie, ktoré 7. kapitole. Držte ich tam na balkóne, aby mi to nepospali. Písmo už dávno poukazovalo na to, že Boh spasí skrze skutky aj pohanov. Ešte nemáte čím argumentovať, nebol ešte ten list napísaný, ešte vám ho len teraz hovorím. Skrze vieru spasí aj pohanov. A tak Boh zvestuje Abrahamovi, že skrze neho budú požehnané židovské národy. Všetky národy. A teda tí, čo uveria ako Abraham, získajú požehnanie s ním. Na druhej strane, tí, čo sa spoliehajú na svoje záslužné skutky, Jeruzalemčania, poďte, prikyvnite, v plnení zákona sú, a ako nerad vám to hovorím, pod kliatbou. Ako, tak to je silná káva. Normálne tam mi skús akože urazené odísť, lebo to, ako potom sa vráť, hej. To je silná káva, ale priatelia, počkajte, ja vám to dovysvetlím vám to. Takže zákon je dokonalý a dobrý. Ako je možné, že tí, ktorí sa spolia na svoje záslužné skutky v plnení zákona, sú pod kliatbou. Ešte neodchádzajte, prosím, lebo zákon jasne hovorí, prekliat je každý, kto sa previní, hoci aj proti jedinému prikázaniu zákona. Jakub, ktorý viedol Jeruzalemský zbor, o tom hovorí, že z tých mimochodom 613 prikázaní stačí, že porušíš jedno malé. A previnil si sa porušením celého zákona. Vymyslel inak tých 613 prikázaní Boh? Nie. Keby ste zrátali všetky zákony starého zákona, tak ich narátate a Marian, pomôž mi, 253, 252. Tie ďalšie a mnohé natočené proti ženám, obrátené proti ženám, vymysleli naši priatelia z Jeruzalema predtým, než prijali Krista. Ľudské tradície, legalizmus, vieš prečo? Pretože pre našu ľudskú pýchu a prirodzenosť je o mnoho ľahšie pochopiť princípu toho, že si niečo musím zaslúžiť, než to, že zvesť a bláznostvo kríža a posolstvo Evanjelia o tom, že niečo potrebujem v pokore prijať. Vieš, čo je koreňom legalizmu? Ľudská pýcha, ktorá hovorí o tom, že ako toto znie príliš jednoducho. A preto poďme, snažme sa do skutkov, poďme. Vylepšíme si náš status v Božích očiach. Ale aby som to dokončil, sú pod kliatbou, lebo zákon jasne hovorí, preklad je každý, kto sa previní, hoci aj proti jedinému prikázaniu zákona. A idem už rýchlejšie. Je teda jasné, že nejakými skutkami večný život nezískame. Už prorok Habakuk vraví, že spravodlivý bude žiť z viery. Zákon nie je z viery a tu platí, že iba ten, kto splní všetky jeho predpisy, získa večný život. Bol niekto taký na tejto zemi? Jeden jediný, ktorý dokázal naplniť aj zákon, bol náš Mesiáš. Pre nás všetkých je to nemožné a preto je to kliatba. Keby som ťa zavrel do miestnosti, zamkol ju týmto kľúčom a ty máš mreže všade okolo nás a poviem, a teraz sa dostaň von, si slobodný, ale ty nemáš kľúč. Bola by to kliatba. Ešte by som pre teba presklil celé okno, aby si mohol vidieť výhľad na Krivan. bola by to ešte väčšia kliatba, pretože by si vedel, že hoci vidíš ten, tú možnosť, vidíš tie lúky, vidíš ten priestor, vidíš tú prírodu, ale ty si zavretý. A preto zákon sa stal kliatbou pre tých, ktorí by sa snažili priblížiť k Bohu a byť ospravedlnení podľa zákona. Zákon nie je z viery, tu platí, že iba ten, kto splní všetky jeho predpisy, získa večný život. Z tejto kliatby zákona nás vyslobodil Kristus tým, že vzal naše priestupky a aj ich následky, teda naše prekliatie na seba. Môžeš mu len tak so mnou poďakovať. Ježiš, ďakujem, že ty si vzal moje prekliatia na seba. Akékoľvek prekliatia iné, o ktorých vieš, či to je prekliatie zákona a snahy zapáčiť sa Bohu skrze zákon, alebo iné, môžeš dnes povedať, Ježiš, vďaka ti, že ty si ich zobral na seba? Ale Vlado, ja tu mám hentem proti mne zlorečí, tamtem proti mne zlorečí. Áno, takú moc dávaš diablovi. Pretože neviem, ako to platí u teba, ale moje prekliatie Ježiš vzal na seba. A každé ďalšie zlorečenie, či na Instagram, alebo kdekoľvek, ja rovno odozdávam Ježišovi. Pretože on ich berie všetky na seba. Vlado, ty neveríš v duchovný boj. Ja verím v duchovný boj. Toho, že Ježiš je posadený na tróne a všetky prekliatia on vzal na seba. A ja jediné, čo potrebujem, je obliecť si Krista a ukryť sa v ňom. A preto aj hovorí Pavol, že už nežije viac ja, ale je to Kristus v ňom, ktorý žije v ňom. A teda poďme ďalej, pretože Pavol tu venuje veľkú časť zákonu. My ho nemôžeme odignorovať, my ho potrebujeme pochopiť. Teda Kristus tým, že vzal naše priestupky a ich následky, teda naše prekliatia na seba, keď ho povesili na drevený kríž, lebo je napísané, že prekliatý je každý, kto visí na dreve. A požehnanie, ktorým Boh požehnal Abraháma, sa tak rozšíruje na všetky národy. A tuto už naši priatelia z Jeruzalema začínajú kývať hlavou. Kývať hlavou. Na všetky národy. A skrze vieru môžu všetci prijať aj zasľúbenie Ducha Svätého. Wow. Ty si hovoríš dnes v našej pohanskej kultúre, ktorej žijeme, však to je jasné. Ale skúsi predstaviť, ako radikálne toto posolstvo bolo pre veriacich, ktorí vychádzali mnohí z judaizmu. Bratia, veď sami viete, že ak sa raz napíše závet, čo je závet? Posledná vôľa. Prisľúbenie toho, že keď sa stane toto, toto bude nasledovať. Keď zomrie ten a ten, dedičstvo pôjde tomu a tomu. A stane sa právoplatným, nemôže ho už nikto zrušiť, lebo ak, alebo k nemu niečo pridať. O akom závete, o akej poslednej vôli, o akom priani a zasľúbení tu Pavol hovorí. Hovorí o prisľúbení, ktoré dal Abrahamovi, ktoré dnes platí pre teba aj pre mňa. Teda vysvetľuje to ďalej. Boh sa totiž zaviazal sľubom Abrahamovi a jeho potomkovi. A všimnite si, nehovorí sa tu o potomkoch, teda nehovorí sa o celom židovskom národe, hovorí sa o jedinom potomkovi a tým sa myslí Kristus. A tak ani zákon, vydaný až o 430 rokov neskôr, nemôže zrušiť toto zasľúbenie, tento závet, túto vôľu Otca. Sľub daný Abrahamovi, ktorým sa viera stáva rozhodujúcou pre získanie večného života. Keby sa totiž večný život dal získať plnením ustanovení zákona, nemusel Boh Abrahamovi nič sľubovať a on tak predsa urobil. Na čo bol potom ešte potrebný zákon? Možno sa pýtaš aj ty. Keď zákon nie je zlý, na čo bol potrebný? Na to, aby sme poznali, ako sme sa od Boha vzdialili. Vieš, čo je hlavná úloha a rola zákona? Poukázať na to, že sme hriešní bez Krista a potrebujeme byť spasení. Pamätáte si na dobu, keď ešte bolo telefonovanie s mobilom v aute nezakázané? Prečo? Lebo mobil mal každý desiatý človek. Ale možno si postrehol, že zákony sa veľmi sprísnili. Dnes môžeš dostať pokutu 150 eur, ak ťa niekto vidí s telefónom v ruke. dokonca až 300, ak to potom riešiš oneskorene. A čo je novinka od apríla, alebo neviem, minulého roku, alebo teda 2019, je to, že ti už môžu za telefonovanie zobrať vodičák. A niektorí teraz cítite usvedčenie Ducha Svätého. Ale to usvedčenie nie je preto, aby si mohol byť ospravedlnený. Usvedčenie je krásne ovocie Ducha Svätého. A presne to robí zákon. Kým to nebolo zakázané, by si si povedal, komu ja ublížim, prečo je to zlé. Ale zrazu prišiel zákon, podložený tým, že najväčšia nehodovosť na našich cestách je práve vďaka mobilným telefónom. Chodcovia na prechodoch. Ohrozuješ seba, ohrozuješ ďalších. Je preto zákon dobrý? Ale čím to je, že kým to nebolo zo zákona, tak to bolo o tom, či chcem, nechcem, ale zrazu zákon poukázal na to, že wow, toto nie je správne. Preto zákon bol dobrý a to je napísané, že na to bol zákon, aby sme spoznali, ako sme sa od Boha vzdialili. A mal platiť iba dovtedy, povedz dovtedy. Kľúčové slovo. Zákon bol a je dočasný. Nie je večný. Vieš, čo je večné? Zasľúbenie Abrahamovi. O čom? Že jedine z viery. Pretože Abraham v Genesis 15 a potom 17 napísané uveril Bohu. A počítalo sa mu to za čo? Za spravodlivosť. Toto sú hlboké teologické texty, ale ak ich dnes pochopíš a príjmeš do svojho ducha, ja ti poviem, že všetka tá frustrácia, všetky tie nánosy, všetka tá ťažoba, ktorú nosíš a možno 100 ľudí sa za teba modlilo, sa zdvihne v mene Ježíš. Pretože jeho milosť je tu prítomná aj teraz, ako hovorím. A jeho zasľúbenie platí aj pre teba. Mal platiť iba dovtedy, kým príde ten ohlásený Abrahamov potomok, Kristus, na ktorom sa Božie zasľúbenie malo naplniť. Zákon priniesli ľuďom anjeli prostredníctvom Mojžiša, ale s Abrahamom hovoril Boh osobne, bez prostredníka. A nemám toľko času vás vziať do tohto príbehu. Abraham mal 99 rokov. Jeho žena bola neplodná. A do toho prichádza Božie zasľúbenie, kde Boh hovorí priamo k Abrahamovi, bez prostredníka. Znamená to, že Božie zasľúbenia a Boží zákon sú azda v rozpore? Určite nie. Keby tu bol zákon, ktorý by mohol dať večný život, potom by ozaj bolo možné dosiahnuť ospravedlnenie plnením zákona, ale taký zákon neexistuje, hej? Inými slovami hovorí. A podľa písma sme však všetci v zajatí hriechu. To je primárny zámer zákona. Podľa listu Galackým a podľa listu Rimanom. Jeho schopnosť je poukázať ti to, že ty ako človek si sa narodil hriešný rovnako ako ja, preto sa potrebuješ narodiť znova. Ale dodržiavaním zákona si svoj status nespravodlivosti pred Bohom nevylepšíš. Poviem vám ešte ďalšiu praktickú informáciu z cestnej premávky. Keď vchádzaš do obce, čo ťa väčšinou víta hneď za tým malým nápisom, že Vavrišovo, a čo bola tá dedina, čo sa tak preslavila tou starostkou? Fekušovce. Ako? Fekišovce, ďakujem, ďakujem. Vy čo ste informovali? Ideš do Fekišoviec. Čo si všimneš, keď ideš 70-kou? Napravo ti takým červeným zabliká, že počkaj, ideš 70-kou. A ty povieš, Vlado, ale ja mám tachometer vo svojom aute. Je to pravda? Je. A ty vieš, že ideš 70-kou, ale zrazu ti to niekto dá na tabulu, ktorú vidíš pred sebou a hádaj, čo, odkedy sa tieto tabule namontovali, prekračovanie rýchlosti v obciach išla rapidne dole. Nie, že by sa to tým vyriešilo, pretože zrazu mám spätnú väzbu, že počuj, môžeš si povedať, že ty máš tachometer pokazený, aj tak viem, že GPS-ko to meria a ešte mi dá 7 km za hodinu dole, takže keď idem 60-kou, teoreticky idem len 53, čo je stále v rámci medzi zákona. Takže keby som išiel 59, čo pri prepočítaní viem, že môj tachometer mi ukazuje asi o 7-8 km väčšiu rýchlosť než skutočné GPS-ko, môžem ísť 66. A stále budem v rámci normy, lebo to bude len 59. Keď ma namerajú na radare. Ale zrazu tu mám jasnú konfrontáciu toho, že počuj, ideš príliš rýchlo. Ohrozuješ svoj život a ohrozuješ životy druhých. Toto je rola a zámer zákona. Podľa písma sme však všetci vzajatí hriechu a jedine viera v Ježiša Krista nás môže z tohto otroctva vyslobodiť. A potom posledné verše, nádherné, bohaté. Zákon nás strážil ako zajatcov. Preto som aj túto tému nazval zajatec alebo zverenec zákona alebo dieťa ospravedlenia. A bol našim vychovávateľom, kým neprišiel Kristus, dávno zasľúbený záchranca. Keď však prišiel Kristus a my sme skrze vieru v Neho dosiahli ospravedlenie, nepodliehame už v tomto prísnemu vychovávateľovi. Bol zákon prísny? Ja mám túto takú fotku pre vás. Chodil si niekedy na doučovanie? Pamätám si moje pani učiteľky. Oni ma veľmi milovali. Ale jediné, o čo mi išlo, bolo to, aby som pochopil to, čo som pochopiť nevedel. A ty dnes môžeš žiť v tomto, s týmto pocitom. Môžeš chodiť do otcovho domu, môžeš chodiť niekam do zboru a stále si hovoríš, prečo sa ale cítim tak, ako možno to dievčatko narodené v Číne, pri ktorom rodičia chceli chlapca. Prečo sa možno cítim tak, ako keby ma tu niekto vychovával, možno zo zákona, možno tak viem, že Boh by ma mal prijať, má ma mať rád, lebo tak sa to hovorí. Viem, že ma miluje, ale necítim to tak, že ma má rád. Stretol si sa niekedy s takými ľuďmi, slovami ťa milujú, ale potom si s nimi a máš pocit, že ťa vlastne nemajú radi. Nemilujme slovom, ale skutkom. Ale teda dnešná cesta, tu sa blížim, je ukázať nám to, že my, ty a ja sme deťmi zasľúbení. Ale teda dočítame to do víťazného konca. Keď však prišiel Kristus a my sme skrze vieru v Neho dosiahli ospravedlnenie, nepodliehame už tomto prísnemu vychovávateľovi, pretože v Kristovi sme sa stali deťmi Božími. Všetci, ktorí ste v krste vyznali svoju vieru v Krista, ste s ním spojení. Je vodný krst dôležitý? Veľmi. Veľmi nepochopený v našej kultúre. Je veľmi kľúčový a dôležitý. A už nie je to rozdiel medzi Židom a pohanom otrokom a slobodným mužom a ženou. Všetci ste jedno v Kristovi. A teraz poprosím našich priateľov z Jeruzalema, že by sa vrátili späť tu k nám. Predstav si ten kontext v Galácii. Skús sa preniesť 2000 rokov dozadu, že tam v Antiochii a potom na tých miestach, kde sa stretával mix ľudí. Jedna kultúra hovorila to, že žena nemá žiadnu hodnotu. Druhá kultúra si zo žien robila bohyne. Tretia kultúra prichádza s tým, že hovorí, že ale počkajte, je tu obriezka a toto vaše bravčové dajte od nás čo najďalej. Ďalší prichádzali s tým, že ale počkaj, ja ešte stále som dobrovoľným sluhom svojho pána. A tretí prišiel so svojou predstavou o tom, že ako zrazu sa stretávali s inými rasami, s inými ľuďmi, ktorí prichádzali od Egypta, z Juhoafriky, z rôznych miest. Začal prichádzať rozdelenie, začala prichádzať nezhoda a začal prichádzať legalizmus, snaha premeniť iných ľudí na môj obraz. Pretože ja keď verím, že jediný deň, kedy môžem sláviť Boha je sobota, tak mojou životnou misiou a poslaním je presvedčiť o tom aj teba. Ja ti poviem, že nájdi si lepšie poslanie. Milovať ľudí. Modliť sa za nich. Kázať Krista. A nie sobotu. Môže to byť čokoľvek iné. Na čo kladieš dôraz, ak to nie je Kristus, chcem ti povedať, každá iná vec bude preskúšaná ako v ohni. Jedine, čo obstojí, je tvoja láska ku Kristovi a láska jedným druhým. pred nejakým časom som mal rozhovor, teraz v piatok, s kamarátom, ktorý hovorí, Vlado, ako je to s tým 6-dňovým stvorením sveta, 7-dňovým, jedno s druhým. Ja mám na to svoj pohľad, svoj názor, ale hovorím mu, sú veci, ktoré sú čierno-biele. A to je všetko, čo sa týka Krista. Všetko, čo sa týka Krista, je nemeniteľné, je jedinou cestou k Otcovi. Ale potom sú veci, o ktorých ty máš svoj pohľad, ty máš môj názor, ale prosím, nepridávaj ich ako podmienku moje spásy alebo posvetenia. Veríš vo vytrhnutie? Super. Ale prosím, nepridávaj to ako podmienku toho, či ja budem spasený, ak verím alebo neverím rovnakým spôsobom ako ty. Veríš v desiatky, veríš dávanie? Super. Ale prosím, nerob z toho tému, kde sa mňa budeš snažiť vzmestiť, natlačiť do niečoho, čo nie je Kristus sám. A preto toto je veľmi praktická téma. Tuto je Pavol ukončuje. Takže máme tu našich priateľov z Jeruzalema. Vítajte mimochodom. Vy už sa možno cítite trošku blbo teraz, ale práve snahou tohto je to, že doteraz sme sa my cítili blbo vo vašich kruhoch. Lebo nie sme obrezaní. V 41 rokoch sa na to nechystám. Myslím si, že väčšina mužov v tejto miestnosti. Po skončení máme super klobásky pripravené. A preto Pavol toto hovorí, že už nie je to rozdiel medzi Židom a pohanom, otrokom a slobodným, mužom a ženou. Niektorí tento malý kúsok vybrali z kontextu. Lebo je rozdiel medzi mužom a ženou, ale toto hovorí Pavol o postavení. Nehovorí o našom pohlaví a nehovorí o iných veciach, ktoré sú jednoznačne rozdielne. A všetci ste jedno v Kristovi Ježišovi. A tak, ak ste v Kristovi, ak ste Kristovi, ste aj ozajstnými potomkami Abrahama. A všetky Božie zasľúbenia dané Abrahamovi patria aj vám. Amen. Toto bol čistý Pavol a teraz tomu len v pár minútach pridám zo pár postrehov. Pamätám si, keď som mal niečo s rukou a ďakujem, Maťko, ale ja už budem končiť, tak môžeš kľudne ostať, ale môžeš aj ísť, ale ďakujem. Neviem, či Pavol mal takýto krásny nord a dobrý doprovod. Možno to tam vtedy znelo inak s nejakou citarou. Ale zo pár rýchlych bodov, v ktorých ti zhrniem to, o čom sme teraz spolu čítali. Sme ospravedlnení jedine vierou a nie výkonom. Trikrát, ešte v Galatianom 2. kapitole, Pavol spomína, že nikto nie je ospravedlnený dodržiavaním zákona a trikrát sa počiarkuje nenahraditeľná požiadavka vložiť svoju vieru v Ježiša Krista. Chápeme, hej? To je náš kontext. Naša snaha žiť sveto má byť ovocím našej spravodlivosti, ale nie je zdrojom. Naším zdrojom je Kristus sám. A život plný jeho ducha, ktorého my sme sa stali chrámom. Možno preto Pavol spomína meno Ježiš až 11-krát v tejto kapitole a Ducha Svätého spomína do konca listu ešte 16-krát. 5. a 6. kapitola hovorí viac o posvetení. A Pavol, tu hovoríme o ospravedlení, 3. a 4. kapitola, 5. a 6. o posvetení. Hovorí, že chceš sa posvecovať? Znovu, legalizmus je motivovaný strachom, posvetenie je motivované láskou. Hovorí, neexistuje iná cesta, len žiť plný môjho Svätého Ducha. Tá druhá vec je to, že my sme zomreli zákonu, preto, aby sme mohli žiť v Bohu. A to je znovu, sa ešte vrátim na chvíľku do Galackým 2, kde je napísané, že ja som však skrze zákon umrel zákonu, aby som žil Bohu. S Kristom som ukrižovaný, už nežijem ja, ale žije vo mne Kristus. A život, ktorý teraz žijem v tele, žijem vo viere v Božieho Syna, ktorý mal miloval a vydal seba samého za mňa. Niekedy sa stretneš s ľuďmi a oni ti povie, vieš, nežijem už ja, žije vo mne Kristus. Stratia svoju príchuť, stratia svoju farbu, stratia svoj temperament, pretože si myslia, že to, ako ich Boh stvoril, tak, jak ich Boh stvoril, musia všetko poprieť a byť len ako Kristus. A väčšina z nich je strašne vážna. Taký môj Kristus nebol. Tento verš nehovorí o tom, že ty zrazu, ako odovzdáš život Ježišovi, prídeš o svoje DNA, prídeš o svoje charakteristiky, to, aký si. Niektorí z vás viac ľavá hemisféra mozgu, niektorí viac pravá hemisféra mozgu, niektorí z vás spontánni, koľký z vás ste spontánni, ako moja manželka, proste tu a teraz, naplno táto chvíľa je len teraz, preto spravujem pre ňu všetko. A potom tá druhá časť nás, možno menší na zeme, hovorí, ale tú chvíľku si musíme naplánovať. Kde je to v kalendári? Kde to máme? V ktorom šuflíku to vyberiem? To, o čom tu Pavol hovorí, nie je to, že ak si prijal Krista, prestávaš byť sám sebou. Ak miluješ klasiku, miluj klasiku. Ak miluješ skillet, na ktorý dnes ideme s chalanmi, tak fajn. Ak čokoľvek je, si stvorený na Boží obraz jedinečný ako originál. To, o čom tu Pavol hovorí, je to, že čo sa týka kliatby zákona, tu na seba prevzal Ježiš a preto ja už dnes nežijem pod kliatbou zákona, pretože som bol ukrižovaný s Kristom. A on na mňa zobral túto kliatbu a preto nežijem už, ale žije vo mne Kristus a život, ktorý teraz žijem v tele, žijem vo viere v Božieho Syna, ktorý ma miloval a vydal seba samého za mňa. To tretie nádherné zasľúbenie je to, že najprv bolo nezrušiteľné zasľúbenie, až potom prišiel dočasný zákon. O tom hovorí 3. kapitola, kde Pavol argumentuje o tom, že hovorí s ľuďmi, ktorí milovali zákon. Hovorí s ľuďmi, ktorí sa učili a svoje deti v 10 rokoch, a preto možno môj syn teraz odišiel, učili naučiť sa naspamäť prvých 5 kníh Mojžišových. Naspamäť. Ty si hovoríš, tak nás na besiedke učili 3 veršíky, akože to je na mesiac roboty pre mňa aj pre rodičov. A hovorí ku kultúre, kde si uvedomuje to, že zákon je pre nich niečo nedotknuteľné, niečo, čomu oni zasvetili svoj život, ale oni hovorí, tak ak sa chceme držať Božieho slova, tak sa ho držme, ale viete čo? Ja vás zoberem ešte 430 rokov predtým, než bol vôbec zákon daný Mojžišovi na hore Sinaj. A berie ich na miesto zasľúbenia Abrahamovi, ktoré je nezrušiteľné. A môže si ho čítať v Genesis 17. kapitole. A o tom sú tie prvé verše Galackým, kde im hovorí o tom, že spomente si, čo vraví písmo Abrahamovi. Abraham uveril Bohu a Boh ho preto uznal za spravodlivého. To predsa znamená, že Božím ľudom, pravými synmi Abrahama, sú tí, ktorí veria a dôverujú Bohu tak, ako Abraham. Žiť pod zákonom Pavol nazýva kliatbou, lebo nie je nemožné ho celý dodržať. A tí, ktorí by sa snažili, spoliehali na spásu skrze zákon, sú tým pádom pod kliatbou. Potom ďalej, tie ďalšie verše, 19, hovoria o tom, že už nie sme teda zverencami alebo zajacami len prísneho vychovávateľa, ale sme dedičmi dobrého otca. Čo bolo teda prvé? Zasľúbenie alebo zákon? Zasľúbenie. Kde, ak by náhodou si to chcel niekto stiahnuť na seba, tak Pavol hovorí, že nehovorí o tom, že bude dané potomkom, pretože tam by sme si mohli povedať, že patrí len židovskému národu, ale bude patriť potomkovi, ktorým je Kristus sám, skrze ktorého my sme sa stali už ani Žid, ani pohan, ani Grék, ale jedno v Kristovi. Pamätám si, keď som sa ako 18-ročný presťahoval do Kanady, a súčasťou môjho nájmu v dome, v ktorom som býval, bolo to, že som ponúkol niekoľko hodín môjho týždňa, aby som sa staral o deti, ktoré v tejto rodine mali. V tom čase to bol jedenročný chalan a trojročný chalan. A verte mi, ako 18-ročný, ja som bol už vycvičený aj mojou sestrou, ale nebudem, už som to povedal, ale keď prišli úlohy, ako ísť na záchod a tak ďalej, či to bol trojročný alebo jednoročný, proste prvý deň som išiel do služby pripravený, vystrojený ešte aj z mojej rodiny. A na 4 roky som sa stal vychovávateľom. 4 roky som bol jeden z najvyhľadávanejších babysitterov na celej Edmontonskej ulici. Postupne, mal som 18-19 rokov, ľudia si mysleli stále, že som nemý, lebo som sa veľmi hanbil za svoju angličtinu. A zrazu mi tá naša domáca Ingrid hovorí, Vlado, pýtajú sa susedia od vedľa David s Katie, či by si nemal v piatok večer čas. Chceli by niekam ísť, vieš, majú dve malé deti. Jasné, idem. A zrazu som jednak si začal privyrábať, ale stal som sa známy tým, že som nemohol oficiálne pracovať, tak som neoficiálne sa staral o deti a vychovával som ich. Ale potom bol bod, keď som si veľakrát musel uvedomiť, že ale ja som len vychovávateľ. Nebol som taký prísny, ako možno je to tu popísané, aký je zákon prísny, ale mal som niektoré návyky, veci, ktoré som očakával, nejaké dohody, ktoré platili. Ale keď prišli domov rodičia, hádajte čo? Koho pravidlá platili? Viete si predstaviť mňa, že ja som býval v súteréne v malej izbičke, že ja prídem za rodičmi a poviem, počujte, takto to funguje. Deti na toaletu dvakrát za deň, ťahať na sánkach ich nebudem, ťahajú si ich sami, na večeru jedno s druhým. Nie, niečo by na tom nebolo správne, pretože ja som tam bol len ako vychovávateľ. Ale keď prišli rodičia domov, zobrali miesto, ktoré som ja nemohol a nemal zastávať. Rovnakým spôsobom Božie slovo prirovnáva zákon k tomuto vychovávateľovi. Ako som vravil, pre nás ľudí je niekedy ľahšie zaslúžiť si odmenu, než prijať zasľúbenie a uveriť tomu, že moja spása nie je zo skutkov, ale je z viery v Kristovi, vďaka Božej milosti. Ale práve preto sa posolstvo kríža nazýva bláznostvom. A tá posledná vec, ktorú v 3. kapitole môžeme vidieť, je to, že skrze milosť sme si všetci rovní a dedičmi Božích zasľúbení. Chcem ti povedať, že legalizmus alebo zákonníctvo v nás buduje porovnávanie. Zažil si niekedy kultúru duchovného porovnávania, ambiciózneho presadzovania, predbiehania, a teraz nehovorím, predbiehajte sa v dobrých skutkoch, to Božie slovo hovorí, ale o tom, kto je duchovnejší. Zažil si niekedy tak, že ty brď, ja tam asi nepatrím, lebo ja aj henten seriál si občas pozriem, ja konkrétne seriál žiadne nepozerám, ak to niektorý z vás pohoršilo. Dobre, možno niečo s deťmi. Ale prostredie legalizmu buduje určitú kultúru súperenia, porovnávania, pohoršenia, povýšenectva. Ale skrze Krista sa učíme vidieť každého človeka ako syna a dcéru zasľúbenia. Do toho mixu v Antiochii si ešte primiešajte Rímanov, Židov, pohanov, Grékov, celý tento mix, a zrazu oni začali súperiť medzi sebou a snažili sa hrať na duchovnejších do tej miery, že apoštol Peter, skala, na ktorej, hej, niektorí si vysvetlili, že na tejto skale Boh vybudoval svoju cirkev, hoci my vieme, že to skalo je Ježiš Kristus sám, zrazu začínajú sa porovnávať, oddelovať jedno s druhým, pretože to sa môže stať, keď nežijeme skrze Božiu milosť, ale snažíme sa porovnávať navzájom, súťažiť, alebo sa cítime byť lepší než niekto druhý. Viete, čo jedine môže zachrániť túto našu stratenú generáciu, o ktorej hovorí Pavol v 1. kapitole, že on nás vykúpil z tohto zlého veku? On nás vytrhol z tohto zlého veku. Znovu som hovoril, že nikto z nás nebol vytrhnutý, sme stále tu, ale je možné byť vo svete a nebyť a vedieť, že nie sme z tohto sveta. Je možné byť svetlom uprostred najväčšej tmy. Viete, čo jediné môže byť odpovedou pre zmetenú generáciu, ktorá prichádza veľakrát s predstavami, mnohými klamstvami, ktorými je ovplyvnená. Jedine to, keď budeme vidieť každého človeka ako rovnocenného a hodného Božej milosti, ako syna a dceru zasľúbenia. Legalizmus ťa tam nepustí. Legalizmus si vybuduje hradby. Legalizmus si chráni svoju svetosť. Chráni si to, že tak teraz ty sa ku mne priblížiš. Áno, kto sa k Ježišovi priblížil a kto bol zmenený? Prostitútky? Vyberači daní? Ľudia pochybnej povesti? Títo všetci k Ježišovi utekali. Ale každý deň z nich bol zmenený. A toto posledné nech nás aj dnes len tak povzbudí k tomu, že skrze milosť sme si všetci rovní a dedičmi Božích zasľúbení. Chcem sa za vás ešte modliť na záver, ak sa môžeme spolu postaviť. A dám ti jeden obrázok, ktorý som tu pre teba pripravil. Takže si zverencom zákona alebo dieťaťom zasľúbenia. Čo si vyberáš? Zákon je dobrý. Zákon je diagnostický. Je ako rentgen nášho ducha. Tak ako ja, keď som si zlomil v 16 ruku, rentgen zistil, že ju mám zlomenú, ale rentgen mi moju ruku nevyliečil. Zákon ti ukazuje na to, poukazuje na to, že bez Krista som stratený. A to je dobré. Niečo v nás ľuďoch je zlomené. Ale je to jedine skrze Božiu milosť, vierou v dokonané dielo Ježiša Krista, že ty a ja môžeme byť ospravedlnení. Skrze milosť sme si všetci rovní a dedičmi Božích zasľúbení. Mám tu ešte jeden obraz. Pamätám si, keď sme začali chodiť s našou Beluškou na rentgen, potom ako náš Dávidko už mal 4 roky. A po tých veciach, ktorými sme si prešli, sme jedinú vec, ktorú sme mali, bolo zasľúbené. Že Pán nám dal krásneho synčeka, dá nám ešte jedno bábetko. A veľakrát a to bolo jediné, čo nás držalo, keď každý týždeň musela aj moja Martinka byť u gynekologa kvôli veciach, ktorými sme si prešli. Ale ti poviem, že to zasľúbenie nás držalo, pretože sme vedeli, že to, čo Pán zasľúbil, to aj platí. Pán ti zasľúbil ešte skrze Abrahama a zmluvu, ktorú s ním spravil, zasľúbenie, ktoré mu dal, že ťa požehná. A niektorí z vás teraz možno užili, o, Vlado, požehná, dobre. Ešte bude zbierka teraz k tomu a spravíme obchod s Bohom. Ja dám do zbierky, on ma požehná. Nie. Že on ťa požehná. Že ti dá život v plnosti. Že ti dá zmysel pre tvoje dny. Že ti dá radosť tvojho spasenia. Že budeš môcť byť svetlom tam, kde si. Budeš môcť byť šíriteľom jeho posolstva, zmierenia s Bohom. A ťa dnes chcem teda povzbudiť, že tak ako títo dvaja rodičia prejavujú lásku svojmu synovi zasľúbenia. Obidvaja sú brunet a on je blondiak. To mi ešte viac hovorí o Božej milujúcej láske, ktorý si nás adoptoval ako svojich synov a dcery, lebo asi dvaja brunetiaci nemali blondiaka. On si nás adoptoval a videl ťa od začiatku. Videl tvoju snahu bojovať so zákonom, snažiť sa vylepšiť, snažiť sa a zrazu si začal byť kritickým, nespokojným v snahe ešte vylepšiť to, lebo prišiel ten kamarát a počul také vyučovanie, potom len také vyučovanie, ešte toto k tomu pridá, fú, to bude pecka a tu ti dám 7 krokov ku šťastnému kresťanstvu. Ďakujem ti, mne stačí jeden a to je Kristus sám. Jeden jediný krok. Pokoriť sa pred ním, pozrieť sa na Krista, povedať, Ježiš, ja som bol ukrižovaný s tebou a dnes nežijem už ja, ale ty žiješ vo mne. Pane, nech dnes nás aj táto pravda, ktorá priniesla reformáciu do zotročenej generácie, priniesla slobodu, Pane, že je to jediné skrze milosť, sola gratia, sola fide a solus Christus, že my dnes môžeme pred Tebou stáť ospravedlnení z viery.